Když před 50 lety Marta Kubišová zpívala modlitbu, teď když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí, tak v národě rezonovala naděje, naděje dávná, vyslovená už v roce 1650 Janem Amosem Komenským. Ten v kšaftu umírající matky jednoty bratrské napsal: věřím i já Bohu, že po přejítí vichřic hněvu hříchy našimi na hlavy naše uvedeného vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí. O lidé český. A před 100 lety tomu tak bylo všeobecně rozuměno, že Komenský vyjádřil nejen naději, ale přímo proroctví. Proroctví naplněné 28. října 1918. Jenže, abychom mohli považovat jeho vizi za naplněnou, tak by se muselo stát něco mnohem podstatnějšího, mnohem hlubšího v srdcích lidí, nejenom politicky. A o tom bude říjnový miniseriál kázání, ve kterém chci čerpat z duchovního odkazu našich předků. Letos si připomínáme takzvané osudové osmičky 1918, 1938, 1948, 1968, tedy osmičky 20. století. Ale možná trochu zapomínáme na ty starší, 1618, 1648, tedy ty, které rámují 30letou válku, včetně Bílé hory. Jejíž výsledek hluboce poznamenal české dějiny a taky duchovní vývoj až do současného stavu. A takže se přenesme o těch 400 let zpátky do doby spojené s Komenským. 1618, pražská defenestrace, to už se to tady začalo mlít. V tom samém roce 1618, 26letý, asi jako Ondra Svoboda, Komenský je začátkem roku jmenován kazatelem německy mluvícího sboru jednoty bratrské ve Fulneku a ředitelem školy při sboru. V létě toho roku se oženil s Magdalénou Vizovskou. 1620, to je mu 28 let, bitva na Bílé hoře. A to už je natvrdo. 1621, je mu 29 let, asi jako Jendovi Svobodovi. Na jaře obsadilo Fulnek vojsko habsburských spojenců a Komenský vzpomíná: roku 1618 jsem byl zavolán k pastýřské službě do církve Fulnecké a byla mi svěřena péče o školu, kterou tam nedávno zřídili. Po 3 letech všechno vzalo za své i s celou mou knihovnou, když naše městečko obsadili Španělé. Komenský se skrývá před pronásledováním zprvu na Moravě, potom v Brandyse nad Orlicí, nedaleko odtud na panství Žarotínů. A ten rok v červnu je v Praze na Staroměstském náměstí popraveno 27 českých pánů protestantů vůdců stavovského povstání. Příští rok 1622, to je mu 30 let, zatímco se skrýval odloučen od rodiny, v únoru dopsal Přemýšlování o dokonalosti křesťanské s věnováním manželce Magdaléně. Manželko má milá, klenote můj po Pánu Bohu nejdražší. Věnování pak končí slovy: mějš se dobře a Pán Bůh tě i nastávajícího tvého kříže vystáti pomáhej, aby ku společnému našemu potěšení bylo. Tvůj věrný manžel do smrti. Do smrti. A ta přišla krutě brzo. Ještě téhož roku Magdaléna umírá na mor spolu se dvěma syny. Tak si to zkuste představit. A do toho, jak zní evangelium v podání Komenského, když píše toto přemýšlování o dokonalosti křesťanské. Odtud budeme dnes čerpat, ale nejprve evangelium v podání Jana, apoštola Jana, protože z něj čerpal i Komenský, i my. A tak čtěme z písma první list Janův, 4. kapitola, od 7. do 12. verše a pak konec kapitoly od 19. verše. Takže můžete si najít, jestli máte svoje Bible. List Janův, 1. list Janův, 4. kapitola, od 7. verše. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako v oběť smíření za naše hříchy. Milovaní. Jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Řekne-li někdo, já miluji Boha, a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání. Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. Nejprve začněme výtahem myšlenek z Komenského přemýšlování. Já budu něco citovat přímo, někde s mírnou úpravou a někde v parafrázi, že ta stará čeština i slovo sled, někdy je to málo srozumitelné dnešnímu uchu. Takže a tak volně, to poznáte někdy, kde se to blíží, jakoby, že to zní jako od Komenského a někde to prostě převyprávím. Jo? A budu sledovat 3 souřadnice. Napřed, že Bůh miluje nás, proto miluji Boha a miluji lidi. Jo? Takže tyhle 3 souřadnice budeme sledovat tady z této roztomilé knížečky. Takže Bůh miluje nás. 2 se pramenky milování Boží do našich srdcí vpouští. Jedním skrze poznání podivuhodné Boží dokonalosti, kterou už on sám v sobě má. 2. skrze rozjímání přeštědré dobroty a lásky, kteráž z něho na nás plyne. 2 pramenky, a my jsme se s Jirkou vůbec nedomlouvali o tom zdroji, o tom prameni. Jo? On nevěděl, že budu tady číst dneska z přemýšlování. To je Komenského motiv, zdroj, pramen. Takže 2 pramínky. Ten první pramínek k tomu říká, povaha našeho srdce je taková, že se kloní s láskou k tomu, co je pěkné a libé, ať je to hmotné nebo duchovní. Eva utrhla a jedla zakázané ovoce, protože se jí líbilo. Šalomón si zvolil moudrost, protože se mu líbila víc než bohatství. Člověk si tedy volí to, co se mu víc líbí. Když pak mysl zbožného člověka rozjímá o Bohu, poznává, že je v něm jakási nevystižitelná čistota, krása, ušlechtilost, sláva, radost, přičemž nic podobného se v tomto světě nenachází. Proto se srdce zbožného člověka tam obrací a světské věci jako špatnější zahřbet stavěje tu v Bohu skrytou krásu sobě chutnati a po ní dychtiti začíná. Tak to byl první pramínek, když se necháme přitahovat krásou Boží dokonalosti. Druhý pramínek, jímž se milování Boží do našich srdcí vpouští, ten je ještě silnější. Mnohem více se láska Boží v našem srdci rozněcuje, když si uvědomujeme, že Bůh je studnice plná milosrdenství, ne však zavřená do sebe, ale otevřená. Ach, aniž jsme toho hodni. Ze sebe na nás plnost lásky vylévající, jak šest patrné z Božích skutků stvoření, zaopatřování, vyvolení, vykoupení a posvěcení. Ve všem tedy jsme závislí na Bohu. On je ten zdroj, on je ta studnice, ten pramen. A od něj ze zdroje se tedy dvěma pramínky jeho láska v nás vlévá. A my se těm dvěma pramínkům otvíráme, zaprvé rozjímáním, úžasem, obdivem a chválou za to, jaký je Bůh, a za druhé vděčnosti a díku vzdáním za to, co pro nás ve své lásce dělá. Takže to je první souřadnice, Bůh miluje nás. A ta druhá, proto miluj Boha. A jak silné to milování Boha býti musí, to Pán Bůh v přikázání svém oznámil řka. Milovati budeš člověče Pána Boha svého, z celého svého srdce, ze vší duše, mysli, moci a síly své. Nechce tedy, aby půl srdce jemu dáváno bylo a půl světu necháváno, ale chce celé srdce. Nezapověděl sice Pán Bůh i jiných věcí milovat, kteréž nám v světě potřebné a pohodlné jsou, ale aby touha po Bohu všechno předčila a on sám, aby byl náš nejdražší poklad. A aby cokoliv bylo překážkou ve vztahu k Bohu, aby člověk byl hotov to na míle opustit. A pak Komenský pokračuje, jak to milování Boha se na člověku pozná. Například na tom, že kdo Boha miluje, nenechá se odvést žádnými okolnostmi. Ani zisky, ani ztrátami, ani těžkostmi, ani úlevou. Zkrátka, dělej s nimi Pán Bůh, co dělej, přece mu do rukou lezou. Lásku od něj přijímají a lásku jemu opětují. A toto je potom stěžení motiv Komenského přemýšlování. Vždyť je píše jako povzbuzení v době útrap. A tak celých pět kapitol věnuje tomu, jak se těšit z Boží lásky a jak opětovat Bohu lásku, i když se daří, a i když se nedaří, i v nemoci, i v chudobě, při ztrátě nejbližších, při pronásledování, pro víru, vždyť to všecko zakusil sám na sobě. A píše to své milované, své drahé manželce, která tolik strádá. Myslí na ní. Milování Boha se pozná i tak, že kdo Boha miluje, i své bližní miluje. A tím se dostáváme ke třetí souřadnici, takže Bůh miluje nás, proto miluj Boha a miluj lidi. Zajisté tedy znamení vroucí lásky k Bohu jest láska k bližnímu. Oheň zajisté má tu povahu, že horkost svou nejpředněji sice vzhůru žene a nejsilněji nad sebou pálí, avšak zahřívá i po stranách, jinak by to nebyl oheň. Tak i láska, v kterém srdci právě hoří, nejpředněji sice vzhůru k Bohu plápolá, avšak i okolo sebe bližních vroucně dosahuje. Jinak to není láska. A jak lásku k bližnímu dokazujeme myslí i skutkem, totiž, že se k ním chováme správně, tedy čestně, poctivě, spravedlivě, zároveň milosrdně, to potom Komenský dál rozvádí a já už vám to nechám jako doporučenou četbu. Takže máme tu všechny základní souřadnice lásky. Bůh miluje nás, proto miluji Boha a proto miluji lidi. A tak znělo evangelium před 400 lety. Nepochybuji, že jste si všimli toho, že vlastně mimochodem Komenský tady vykládá tu první epištolu Janovu 4. kapitolu. Tak znělo před 400 lety. To není evangelium Komenského, ale evangelium Ježíše Krista. A tak to evangelium zní dnes. A k tomu dnes mám jeden podnět, co mě zvlášť z toho oslovuje a předkládám to i vám. Mně přijde nápadné, že se Komenský, ani tady v této knižce, ani ve všech ostatních, nějak zvlášť nezdržuje sám v sobě, u toho lidského já. Mimochodem, to slovíčko dětem v podstatě bylo zhrnutí Labyrintu světa a Ráje srdce. Jo, ta ústřední, ta nejhezčí kapitola. Ale to je jenom jedna jediná kapitola v celém tom velkém díle. Jo? Ráj srdce. Když to světlo boží přikází do ty špíny. Že jo? Ale jinak, jako na objem, na obsah, to vlastně jako mi někde nevěnuje, jako by tomu nevěnuje tak velkou pozornost. Jakoby totiž odvádí neustále pozornost ven od toho lidského já, ven vzhůru k Bohu a doširoka k lidem. Já bych to řekl takhle, jakoby když Komenský řekne, Bůh mě miluje, tak mu před očima září Bůh. A to mě nechává jaksi cudně, pokorně, nenápadně, tiše, spokojeně spočinuté v boží náručí. Nějak zvlášť tam nevyniká. A vůbec nestrhává pozornost sám na sebe. Ale naopak, vždycky tu pozornost odvádí vzhůru k Bohu a odvádí k bližním. Přesně naopak, než je nastavena naše současná kultura. Dnes žijeme v prostředí kvetoucího narcismu, zahledění se do sebe. A je to vidět všude možně. Třeba na Facebooku, nic proti Facebooku, je to krásná příležitost se sdílet se s přáteli, ale kolik lidí už se tam jenom trapně předvádí. Nebo selfiečka. Je to přeci hezký, že jo, udělat si momentku, a dneska je nás tady hodně, takže podívej, takže můžeme si udělat takhle, jo. To bude něco, jo, a jsme tam, úžasné, jo. Proč ne, jako je to legrace, a je to zábava, prostě dřív to nešlo, že jo, teď můžem. Ale potom, když potkáte na ulici a vráží do vás turisti s tyčkou na tyčce mobil a prostě, aby pořád byli v tom záběru, jo, aby žádná památka nebyla bez nich, jo, tak si říkáte, no tak to už je nějaký divný, ne? Takže rozumíte, jako není nic špatné na tom jako samotném, ale prostě když už toho je moc, tak toho už přijde, že je to divný, že jo. Nebo třeba slovo potřeby. Tak oblíbené v manželském poradenství nebo i v knížkách o manželství, a to i v křesťanských kruzích, že muž má své potřeby a žena má své potřeby. Já nepochybuju o tom, vůbec nic nepodsouvám těm, kteří to takhle píšou a učí, že ten záměr byl naprosto dobrý. Nepochybně, že ten původní záměr je o tom, aby on myslel na to, co může dobrého udělat pro ní. A ona, aby myslela na to, co dobrého může udělat pro něj. Ale máme tu zkušenost s Dájou, že ve skutečnosti, v reálu, v praxi, když on i ona používají rádi to slovo potřeby, tak stejně vždycky sklouznou k tomu, že on či ona si ty svoje potřeby začnou nárokovat. a manželství jde do kytek. A nebo slovní spojení užít si to. Já vzpomínám, že jsem je poprvé zaznamenal v roce 2007. Přesně si vzpomínám tu situaci, kdo to řekl a proč to řekl. Jsem si to tak užívala. Se to do té doby rozšířilo a já to slyším všude jako mantru. Jsme si to užili. Si. Jo? Jakoby o nic víc nešlo. Zase není to nic špatného. Já si to je spíš z angličtiny. Jo? Ale jo, není na tom nic špatného, jako radovat se ze života. Jo? Ale když to prostě slyšíte pořád to si, jo? Říkáte, a to nejde o nic víc v životě? Jo? Když prohrajou, tak aspoň si to užili. Jo? A my jsme čekali, že vyhrajou. No nic. Takhle, zase nic jako nového to není, jo? Není to nic nového, už za našich mladých let zpíval Olympik já, jenom já, jo? A my jsme v práci měli kolegu, který fakt vždycky začínal slovem já. My jsme mu přezdívali Jájíček. A jak dopadne onen Jájíček v podání Olympiku? Jednoho dne nevrátí se, nikdo si té ztráty nevšímá. Jo? A co čekal taky. Ale můžeme jít ještě zpátky, jo, fakt to není nic nového, až k mýtickému narcisovi, zahleděný, zamilovaný do svého úžasného obrazu na hladině. Šťastný? Ne. Zoufalý, naprosto zoufalý, pohlcený sám sebou nakonec umírá. A odtud i ten pojem narcismus. Takže jasně, nic nového to není. Já jenom bych řekl, že pro dnešní dobu je to svým způsobem typické. Zase rozumějte mi, já neříkám, že každý je narcis, ale mám za to, že ta současná kultura mimořádně přeje jako živná půda narcisům. Zahledění do sebe, ale kdo je šťastný? Protože když se ujišťuji o své hodnotě zahleděním se na sebe, když hledám důvody, jak jsem milování hodný, tak hledám marně a nikdy nedojdu ujištění ani naplnění. A abychom ve své sebelásce neumřeli jako narcis, tak máme tady dobrou zprávu, máme tady evangelium zapsané v Biblii a evangelium v podání, v interpretaci Komenského, že Bůh nás miluje. Bůh tě miluje, protože On je tak úžasný, ne my. Ne, že my jsme tak úžasní. Bůh nás nemiluje proto, jací jsme, ale navzdoru tomu, jací jsme. A nebraň se tomu, těš se z Boží lásky. V jeho očích si drahý, drahá, vzácný, vzácná, protože si tě zamiloval, píše Izajáš. Protože si tě zamiloval. Ten důvod je v něm. On si tě zamiloval. Proto si drahý, drahá, vzácný, vzácná. A apoštol Pavel píše Římanům, Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Ten důvod nebyl v nás, ten důvod byl v něm. A to je evangelium, to je dobrá zpráva. Nepotřebuješ si na nic hrát, nepotřebuješ se předvádět. Bůh tě miluje a to stačí. Těš se z toho, hřej se u něj a nechej v sobě rozhořet plamen jeho lásky. Ten oheň, který předně vzhůru k Bohu plápolá, avšak hřeje i okolo sebe k bližním. A v této lásce přijímané, opětované a rozdávané najdeš smysl, tam najdeš to uspokojení a naplnění života. A to je evangelium. To je dobrá zpráva. Odhlédnutí od sebe, nakonec najdeš to naplnění pro sebe. A zvlášť uprostřed těžkostí, navzdory trápením, těžkostmi, kterými procházíme, jsou třeba jiného druhu, jiného kalibru než před 400 lety, ale ono to bolí stejně. Jsou to jiné bolesti, jiná trápení, bolí to stejně. ať to bolí jakkoliv. Neutápej se v sebelítosti, ale vrhni se Pánu Bohu do rukou, do jeho milujících rukou, do jeho otevřené náruče. A tu svoji náruč, ty svoje ruce potom otvírej pro druhé. Amen.